Krásný den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Redline a mým dnešním hostem je doktor Tomáš Rychnovský a budeme si povídat o fyzioterapii. Jsem si ale téměř jistá, že to dnes nebude jenom o těle, ale také o mysli. Takže Tomáši, vítejte a mám pravdu?
Já moc děkuju, krásný den. Já myslím, že se dostaneme i na tu mysl.
Tak a rovnou do toho skočím. Proč fyzioterapii? Protože já vždycky přemýšlím, když mám před sebou hosta a má nějaký obor, který vlastně mě by nikdy v životě nenapadl, proč si ho vybral, tak vždycky přemýšlím, kudy vedla ta jeho cesta.
Tak já jsem měl rád vždycky sport a sám jsem hrál basket a tak nějak jsem trénoval a tak nějak jsem i mýval ty různé bolesti a co si pamatuju, tak jsem velmi dobře cítil, kdy nějaký sval nefungoval a vlastně jsem nevěděl proč, ale cítil jsem to. Takže jsem zkoušel různé cvičení a posilování a tak dále. No a pak se stalo to, že mě moc rodiče byli trošku nešťastní ze mě na střední škole, protože jsem úplně ten směr neměl jakoby vyhraněný. No a potom se stalo to, že jsem přišel na to, nebo rodiče našli, že se otvírá obor fyzioterapie v Motole. Já jsem vůbec netušil, o čem to je, co se tam učí, kdo je tam za osobnosti vůbec. Přijel jsem na přijímací zkoušky, ty jsem udělal a vzali mě. A vlastně od té doby se to všechno krásně úplně jinak nasměrovalo, kde já jsem dostal zásadní takový drive nebo zásadní jakoby impuls pro ten svůj život a v roce 1998 jsem vlastně nastoupil.
To nevadí, i kdyby to bylo o rok míň.
Jsem nastoupil na to studium, já teď jsem úplně se zaváhal, ale už to je dlouho, už je to dlouho, no.
No v každém případě, sice to začalo jako příběh typického studenta, který neví, co chce dělat, takže byste klidně mohl skončit jako velmi nevýrazná osobnost v té práci a dělat to jenom, abyste to dělal, což ale není váš případ, protože vím, že ta práce vás určitě baví, aspoň tak jsem si vás načetla, mám vás navnímaného a z toho, co jsem viděla na vašich webových stránkách a četla jsem nějaké rozhovory, tak vidím, že se snažíte opravdu tam dávat poměrně jako výrazný přesah. Jdete hodně jakoby do takové, jak bych řekla, holistického celostního přístupu. Já mám zkušenost jak s fyzioterapeuty, tak s chiropraktiky. Až skoro bych řekla, že bych vás šoupla víc k té chiropraktičnosti. Mm-hmm. Já nevím, jak to teď správně vyskloňovat, tím, že to vlastně není český obor chiropraktik, studuje se to v zahraničí. A takže tak, ale vím taky, že čeští fyzioterapeutové mají velmi dobrou reputaci a obecně jsou braní, jakože jsou velmi dobří. Nevím teda, jestli to není i tím, že jsou tady ještě pořád jako velký silný chlapy, což to jsem hned komentovala v úvodu, to řeknu posluchačům, protože jste velmi vysoký, což se mi nezdálo z těch webových stránek, takže to byla první věc, která mě zarazila. A musím říct, že mám nějak jako pocit, že na tom západě, kde se nám teda začaly dost píchat, promíchávat ty pohlaví, teď už já nevím, kolik jich tam máme.
Strašně moc, no
bohužel. Tak mám jako pocit, že nám ty chlapy tam se nějak zmenšují, zeštíhlují a zženšťují. A tady ještě bych řekla, že nám teda drží jako hezký chlapy. Tak nevím, jestli to není to, proč jsme dobrý v té fyzioterapii.
No tak samozřejmě tady ta škola česká rehabilitačně už po desítky let velmi dobrá a řekl bych vyhlasná v celém světě. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně tenkrát, když jsem studoval, tak jsem zažil jména jako profesor Levy, Dvojita, samozřejmě profesor Kulář a tak dále. Takže já jsem se dostal vlastně úplnou náhodou na místo, kde to bylo všechno jakoby to centrum. Takže to jsem za to velmi vděčný a myslím si, že ta fyzioterapie u nás opravdu ještě bude nadále oborem, v kterém jsme velmi dobří.
Jak vy vlastně teda vnímáte to, co to je fyzioterapie? Protože já mám pocit, že to není jenom o tom, že mě bolí záda a vy mě teda srovnáte a já k vám přijdu za půl roku zase.
No jasně. Častokrát se to takhle dělá, samozřejmě, a já jsem během té mojí praxe zjišťoval, že několik pacientů léčím úplně stejně a nějaký se mi hojí jinak než ty ostatní. A pak jsem si i díky svým jakoby psychosomatickým příznakům nebo věcem, který každý z nás nějakým způsobem má, tak jsem si já hledal, jaký typ emocí nebo řekněme stavu té mysli má vliv na napětí někde. Takže to jsem si jako začal já studovat na sobě i z knížek, i z východní medicíny, i vlastně potom jsem daleko víc se s lidma o těch tématech bavil a vlastně postupem času v terapii i postupem let jsem si zdokonaloval nějaký ten cit pro tyhle ty věci. No a dneska vlastně to je tak, že já s každým dělám nějaký cviky nebo každého naučím nějaký cvik. V podstatě každýho nějakým způsobem napravím blokády žeber, páteře a tak dále. A dokážu z napětí ve svalech a z kombinace těch míst vlastně říct dobře, ale je tam nějaká příměs třeba, o který bychom se měli bavit stran té hlavy. A teď záleží na tom, jestli ten člověk to přijímá nebo ne, tam musím já trošku reagovat, ale vnímám strašně moc, že člověk, který tam tu příměs má, ale moc ji nechce řešit, tak jako vnímám, že se hojí prostě daleko jinak, než ten, kdo s tím tématem je v pohodě.
A nebo se vám vrací, ne?
No, tak vrací se a to hojení prostě vypadá úplně jinak.
Tady by mě i docela zajímalo, to je takový téma, který já tady řeším dost často, jak to mají ženský a chlapy, jestli v tom je rozdíl, protože já si pamatuju, to už je ale tak roka půl zpátky, jsem tady měla terapeutku tradiční čínské medicíny, kterou jste naťukl a ona kromě toho, že bodá jehličky a dává bylinky, tak se snaží taky, ona neříká jenom mysl, ale i do té duše, jo, vlastně přesně i do těch jako emocí a způsobu myšlení a tak dále. A ta jednoznačně říká, že jako chlapi buď jsou zavřený totálně a vůbec teda jí tam jako nepustěj a radši se budou tvářit, že teda všechno je v pohodě a budou si lhát do kapsy, a nebo jí to trvá x návštěv, x sezení, než je malinko, pomaloučku, zlehoučka, je furt naťukává, jako, kdežto ženy často tam, jak je naťukne, tak ty prostě se odevřou, sesypou, rozbrečej a dá se s tím jako něco dělat. Tak máte taky takovou zkušenost?
Ženy samozřejmě jsou k těm tématům přístupnější. Chlapi všeobecně i díky výchově se rádi zavřou. Takže to je věc i výchovy, kdy prostě ten chlapeček neroste vždycky úplně v prostředí, kdy může být svůj, kdy ten jeho vývoj je, řekněme, takový pro něj příjemný, takže na to konto on změní svoje chování. A některý chlapy opravdu jsou k tomu zavřený, ale já se jaksi nebojím nebo využívám někdy i toho, že jim to řeknu na férovku. A přitom se třeba nebojím říct jakoby zprostý slovo, kdy se jich prostě férově jako chlap chlapa zeptám, co je třeba sere. Což jako spousta lidí oceňuje, že já to slovo použiju z toho důvodu, že ono velmi dobře jakoby označuje nebo popíše to, co se v nás děje. Takže řeknu to chlapům, řeknu to i ženám teda. A myslím si, že to je jedna z věcí, která je strašně super, když ten terapeut není vědecko odborný, ale kdy tu svoji odbornost jakoby přetaví do toho, že jakoby ví, o čem to je, ví, že ty nějaký pocity v nás jsou, že je to nepříjemný, dá najevo, že to může být opravdu věc třeba bolestivá, ale dá to najevo tím stylem, že i v tu chvíli se s tím dá něco dělat. A tohle toho já rád používám nebo využívám, protože si myslím, že ta lidskost a ten přístup člověka, který to zná na sobě, potom velmi dobře ohojí toho člověka, který teda stojí na druhé straně v tu chvíli. Takže já si myslím, že ta lidskost s tím medicínským se dá krásně spojit. A já to dělám tímhle tím stylem, že tam zapojím tu znalost o těle, ten západní přístup a pak to spojím i malinko s tím pohledem východním, který řekněme je i takový jemnější a pak je tam ta mysl, která reaguje na to, co jste říkala vy, že ta naše duše ženská, mužská něco potřebuje a když to nemá, tak je tam konfrontovaná s tím, co teda mít má a co reálně má. A tam může být jako velký rozpor. Takže já tohle to jako velmi rád naťuknu a je to i z toho pohledu té důvěry s pacientem, je to super, že se to takhle dá dělat.
Mm-hmm. Tam si myslím, že u vás je taky hezký moment, když jste použil to slovo na S, tak že je to takové, jakože změníte se z doktora na člověka, bych to řekla. A zároveň si myslím, že tady máte velkou výhodu, že promlouváte jako teda muž k muži, protože bych řekla, že muži neradi ukazují jakoukoliv citlivost a zranitelnost směrem k ženám. Takže tady si myslím, že máte vy jako muž teda velkou výhodu k tomu, abyste mohl vlastně pomoci mužům.
Ono se samozřejmě děje i to, že ty muži, kteří jsou třeba na pozicích vyšších, takže i ti jsou jakoby zavřený, baví se na úrovni se mnou jakoby racionální, která v tu chvíli ale jim moc nepomůže. Takže třeba tam ta diskuze je, ale zůstanou na poli ty racionality a vlastně se ani neumí podívat do toho, že když mají třeba potíže v komunikaci s manželkou nebo takový ty osobnější témata, takže tahle ta emoce nebo tenhle ten stav, ve kterým já musím žít, ale nevyhovuje mi, tak prostě z toho nitra to napětí jako dělá. Ať to je napětí v krční páteři, šíje mezi lopatkama, to jsou třeba stavy, kdy už ten člověk přijde a neotáčí hlavou a vlastně jakoby nechápe, proč se to jakoby nedá manuálně nebo nějak jako jinak jako povolit hned. Jo. Takže to jsou takový věci, ale zase člověk si nedělá úplně iluze, že jakoby uzdraví každýho. A
někdo taky nechce být uzdraven, že jo?
Někdo ještě potřebuje být neuzdraven, ano. To je taky hezký, to je taky hezký a rád to používám, že bavíme se o nějakém stavu, třeba o tom, že člověk má v sobě nějakou jako emoci, která je definovaná mým vztahem k sobě a já tam taky říkám, ale je fajn si říct, já to takhle ještě můžu mít dál. Já s tímhle tím negativním pocitem můžu zemřít nebo dožít s ním do smrti těch dalších 40 let. Nebo si řeknu, tak už bylo dost. Mm-hmm. Už to nechci a chci jakoby změnit ten svůj pohled na sebe. Chci třeba změnit tu oběť ve mně, v někoho, kdo naopak tu mysl řídí a není tou myslí řízen. Ale to jsou samozřejmě věci, které každému jdou malinko jinak. Každý tu citlivost k sobě má jinak. A to je třeba strašně zajímavý téma. Jako, zlepšit svoji psychosomatiku znamená zlepšovat vztah k sobě. No a ten, kdo lásku vlastně nebo přívětivost, nebo jak to říct, nebo laskavost k sobě, jakoby nezažil ve výchově, jakoby ve svém dětství, tak je strašně moc lidí, kteří říkají, já vůbec nevím, jak se to mám jako představit, jako já vůbec nevím, jak k sobě mám být jako milejší.
Mm-hmm.
Racionálně to vím.
Ale neumí to cítit.
Vůbec to do srdce jakoby nejde. Mm-hmm. A to je ten trénink, který si myslím, jak jste říkala, že spousta chlapů bere jako slabost, což prostě jsme tak vychovaný, protože ty chlapečky často vychováváme tím, že jim říkáme chlapi neberečej a vydrž to a tak dále. a ten chlapeček ztrácí k sobě ten vztah. Hmm, no.
Se odpojí. Hmm. Já jsem asi dva nebo tři díly před váma, tak jsem tady měla Zdeňka Webera, hovořili jsme na téma traumatu. Hmm. Právě jsme mluvili o tom, jak vlastně, jaká je ta strategie odpojení se od sebe a člověk se stává vlastně necitlivý vůči sám sebe, aby necítil ty zraňující se emoce a neuvědomoval si třeba ten chlad, odmítnutí a tak dále v těch rodinách. A že tam je velmi těžký potom moment, jako říct si, hele, teď už jsem ale dospělej nebo dospělá, tato strategie mi tady jako běží a je potřeba na vědomý úrovni si to jako přiznat a říct, ale je čas s tím něco dělat a je potřeba se citlivět, byť to neznamená, že se citlivím na jedno kliknutí a je to třeba proces, který běží měsíce, roky, že jo, je nějaký postupnej, protože, jak říkáte, to není jenom na té vědomí jako úrovni, tam to začíná, ale než se někde to srdce otevře a skutečně tam člověk cítí nějaký cit, tak to je proces. A ještě muži, i třeba kterými prošli životem, u kterých já třeba jsem pak jako si dospěla k tomu, že vlastně jsou právě jako odpojený. I třeba to byli muži, kteří hodně pracovali extrémně, workoholici a tak dále. Tak většina z nich mozkově racionálně, protože třeba byli i sobecký, tak měli pocit, že vlastně ta sobeckost je nebo pramení z té lásky k sobě sama. A oni vždycky říkali, ne, ne, já se mám hodně rád, že jo, protože byli nastaveni na to, že brali, jo, do určitý míry. A já jsem z nich měla přesně ten pocit, že naopak, oni si toho dají tak málo a uvnitř toho mají tak málo, že právě proto se chovají tak sobecké, jsou nastavení na to braní. Jo. A tam potom je, jako mi přijde velmi těžký rozlišit pro hodně lidí, kdy to je to beru a získávám pro sebe, protože ve skutečnosti jsem uvnitř hladovej a kdy to je ten cit a ta láska a naplněnost té podstaty sebe sama.
No mě, jak jste to říkala, napadlo hned, že vlastně ta láska k sobě se projevuje tak, že já jsem ochoten a schopen dávat. A jsem ochoten, ale říct dneska už ne, já už dneska nechci. A vlastně je to úplně v pohodě, jenomže my máme v sobě třeba spoustu vin, domnělých vin, a proto vlastně se bojíme říct to ne třeba, že jo? Protože tam máme v sobě, že když bychom řekli, že ne a nesplnili v očekávání toho, kdo je vedle nás, tak jsme jako špatný a zlý a vinný. No a tím pádem si vlastně neuchráníme to naše postavení, nebo náš čas, nebo a tak dále.
Energii, přitěžujeme se neustále.
Ano. A samozřejmě člověk, který v sobě má ten chlad a je vlastně odpojený od toho já, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak tam najednou v partnerství jako zjišťujete, že házíte hrách na zeď a tam to vůbec jako nefunguje po té stránce toho uvědomění nebo spojení těch energií nebo názorů nebo pohledu na situaci. Takže tam potom je fakt, že spousta žen mě říká, že by samozřejmě chtěli, aby ten jejich chlap byl jako jiný. A což já chápu, je to jasný a každý z nás by to chtěl v partnerství mít, ale já jim říkám, pojďme to brát tak, že on se nikdy nezmění, že to jako nebudeme na to spolíhat a pojďme to brát tak, co já chci od partnera, si neumím dávat sám. Jo? A snažím se obrátit spíš k sobě, proč jim vlastně vadí, že po nějak dlouhým vztahu najednou jako zjišťuju, že to partner to, co neuměl 20 let zpátky, tak to neumí doteď. Jo? Proč mi to najednou jakoby vadí? A když se rozhodneme tak, nebo když se dohodneme tak, že v tom vztahu chtějí být dál, tak jdu s tím tou cestou, která je dovede k tomu, aby
nebyli hladoví.
aby vlastně po nikom nechtěli to, co si neumí sami dávat. Jo? Protože to je potom tak, že já furt čekám, kdy co přijde a ono to nepřichází. Vlastně jsem v té roli jakoby toho čekajícího. Mám to očekávání a tam to zklamání potom přichází velmi snadno. Takže já se snažím o to, aby každý v sobě právě tu bolest otvíral, aby si řekl, proč já chci, aby můj muž byl po 20 letech jiný, a našel si ten důvod v sobě. Což si myslím, že je strašně skvělý, a já sám na sobě jsem se toučil poslední třeba 3-4 roky a sám jim, jak to je jako nádherná věc tý jakoby svobody, vnitřní síly, spousta odpouštění těch vin, třeba toho té špatnosti, selhávání, domnělýho, a je to krásná věc, takže se snažím být takový jako v tom podporující, že i když to nejde, i když člověk moc neví jakoby nejdřív co a jak, tak to má pořád smysl se v sobě láskyplně nebo mile šťourat, aby prostě přestával být závislý na tom, že chce, aby se o nás jako staral stát a politik myslel na naše vztahy a náš partner, aby byl nějaký. Při tomto je třeba jen taková jako iluze a přání, která se nikdy nesplní.
Ale aby jsme hledali ty zdroje u sebe. Mně, co jste hovořil, běželo několik témat hlavou. Asi si všechny nevybavím, ale opakoval jste několikrát po sobě to slovo domnělé. A jedno, jestli to je vina, že jo, nebo přesně tak, další třeba, já jsem chtěla použít slovo kvality, ale v tomhle případě je to spíš jako negativní. A tohle to si myslím, že je nesmírně důležitý, aby si člověk uvědomil, že spousta těch věcí, které nese na bedrech, a vy víte, že je nese doopravdy fyzicky, protože mu to ty bedra porouchá, takže vy to víte nejlíp, tak že opravdu to jsou nějaké naše přesvědčení, ale není to ta skutečná realita. A opravdu si položit otázku teda u toho, co člověk jako prožívá, cítí, si položit tu otázku, kde se to vlastně vzalo, že jo? A projít nějakou teda jako reflexí toho, co prožívá. A tam si myslím, že silný moment, zase který vy jste použil, kdy jakoby obracíte toho člověka od toho vnějšího prostředí a třeba od toho partnera, obracíte do sebe sama, aby opravdu ten člověk hledal ty zdroje v první chvíli u sebe. Taky, přestože jsem nastavená na tehle způsob uvažování, přestože na sobě furt pracuju, potkávám se s lidma vašeho typu tím, že dělám primárně jako osobnostně rozvojový vlastně podcast. A přesto i tak v těch vztazích se mně občas stane, že se jako zaseknu a tu pozornost přenesu hodně na toho druhého. A pak si opravdu vždycky musím říct, aha, stop, seš moc u něj, zpátky k sobě. Jo, ale taky se občas přistihnu a řeknu si, hele, už jsi jako špatně, už je potřeba jako vrátit se sama k sobě, protože to, že tohle prožíváš a že vůbec jsi ve vztahu s tímhletím chlapem, tak to samo o sobě je nějak, tam funguje nějaká dynamika, že jo? Vždycky ty dva do sebe nějak pasujou a vždycky si říkám, takže co ta situace říká o mně? Co ten vztah říká o mně? Co to, co cítím, říká vlastně o mně? Jo, takže to jsou podle mě hodně zajímavý momenty a řekla bych, že i teda lidé, kteří už jsou v tomhle docela daleko, se přesto často zapomenou, vidí to lehce u ostatních, ale ne vždycky se jim to daří vidět vlastně u sebe sama.
Ano, ano. Já myslím, že je strašně krásný, zase je to výraz nějaký síly nebo nějaký lásky, kterou mám v sobě, se dívat nejdřív na sebe. Proč mě vadí, že máme prezidenta XY? Proč mě vadí, že máme děti nějaký? Proč mě vadí, že soused je nějaký? No. To jsou takové prostě věci, že bych mohl mít problém s čímkoliv.
Mm-hmm. Ale to zrcadlo tam funguje. Vy jste tam zmínil ještě jednu věc, nebo dvakrát nebo třikrát jste řekl, proč mi vadí něco, co mi 20 let nevadilo. Tam si ale dokážu představit i situaci, že vlastně muž a žena se potkají, jsou oba dva do určitý míry nějakým způsobem uzavřený, odpojený, protože prostě oba dva prošli nějakým typem ne úplně přívětivý, laskavý výchovy. A žena... Řekla bych, že většinou jsou to první ženy. Žena se v sobě teda začne lásky plně šťourat a právě protože se v sobě začne lásky plně šťourat a scitliví se,
ano,
tak nastane to, že jí začne vadit něco, co jí 20 let nevadilo.
Ano.
Takže tam, ano, si myslím, že je trošku i nebezpečí, že pak se opravdu si může říct, aha, teď vlastně tady už mi pšenka nepokvete, s tímhle mužem už to nikdy lepší nebude a já vlastně chci kvalitnější vztah. Hmm. Takže to je to trošku riziko.
To se může stát a možná to tak i má být, že se taky máme jakoby rozhodovat. A jsem tam se žen ptám, co byste dělali, kdybyste měli na účtě schválně to jako přeženu miliardu, čili nebyli jste závislí jakoby materiálně na tom manželovi. Jak byste se v tu chvíli jako rozhodovali? Protože ty majetky, děti, společné věci, to do nás prostě jakoby mentálně může k sobě nezdravě takhle vázat a je fajn se od toho trošku vzdálit. Ale zase rád použiju i to, dejme tomu, že nebudem teď jako řešit, jestli zůstat anebo jít pryč, ale prostě budete dál na sobě pracovat a ono se to ukáže. Ale jako když mě tam různé typy žen různého sociálního postavení říkají o mužích, jak si neustále stěžují, jak nejsou schopní vnímat, co ta žena chce, nejsou schopní vnímat, že ta žena třeba chce nějaký jenom sem tam detaily, které jako vyjadřují, že ten chlap se o ní zajímá, že jí chce pomoct, že je schopen jí dát náruč, prostě tak to je věc jakoby smutná, nebo je to reálný a je tam prostě vnímatelný, jak ta výchova těch chlapečků je ve stádiu, kdy prostě ten chlapeček není z toho, jakoby tu svoji chlapskost tam jakoby mít a použít ji pro dobro těch žen, což vlastně si myslím, že jakoby z podstaty mužů je toto zásadní. Ten chlap se má vlastně starat o dobro těch žen a ta žena mu to dává zpátky svůj lásku a tak dále tím, co je na ní krásný.
No.
A ta výchova prostě taková je, protože žijeme tady v nějaký době, kdy ten čas na děti jakože není, protože musíme honit ty všechny úkoly a peníze a tak dále, no tak to pak takhle vypadá, ale je samozřejmě těžký, aby člověk to v sobě změnil, protože chápu, že jsme všichni nastaveni na ten výkon. Nechceme selhat, nechceme být jakoby ti špatní, nechceme zklamat, nechceme být vinní, no a tím pádem toto nás strašně jakoby limituje od vnímání toho, co je důležitý.
Mm-hmm.
A samozřejmě spousta žen to jako...
A že nechceme zklamat a honíme se za tím úspěchem a proto ty ženy ve finále zklamáváme, protože ty ženy, ano, často chtějí tu lásku a chtějí to obejmutí vlastně a tak, že to jsou často ty paradoxy toho života,
ano,
bych řekla. A mám teda ještě zkušenost takovou, že často ty témata, který tady zmiňujeme, když i muž vlastně se vrhne teda do jejich řešení, tak zase hledá to jejich rozřešení v tom vnějším světě, než aby je hledal v tom vnitřním světě. Jo? Že to je, mám pocit, že u mužů taky takový jako typický, což já jako chápu, protože my samozřejmě jako ženy, že jo, my rodíme, jo, prostě každý měsíc se nám připomíná, že jsme ženy. To znamená, my jsme jakoby tím světem a tím, jak jsme nastavený, vlastně neustále konfrontovaný a vracený zpátky do toho těla. Ale to se u muže neděje. Dobrý muž každou několikrát denně drží prostě pindu při čurání, ale toho nevrací do sebe
to
sama.
Ano.
Ale ty ženy jsou jako vracený, bych řekla, furt do toho svýho středu. Proto je to asi i pro ně snazší. Ale ten muž vlastně má tu hlavní oporu toho, kdo jsem já v té realizaci v tom vnějším světě. Takže jako chápu tu jejich tendenci, ale řekla bych, že často to štěstí hledají venku a potřebují ho začít hledat vevnitř.
No, to je právě to, že oni se během té výchovy ty chlapečci odstřihnou, no, jakoby od sebe, že si nedovolí si prožít to, co tam cítí, nedovolí si říct, co by chtěli, protože maminka nebo učitelka je hned za to nějakým způsobem, nechci říct potrestá, ale prostě vnímají to nepřijetí. No,
takže... Ale můžou být zesměšnění, že jo, a tak
třeba
dále, že tam je spousta, ano, jako takových nepříjemných vlivů.
Ano.
Mě by zajímalo, jak se to projeví potom v těle, protože já už jsem to zmínila, že mám třeba i zkušenost s chiropraktikem a tam musím říct, že vlastně to, co pro mě bylo nejpřekvapivější v tom, že já jsem si myslela, že si lehnu, on mě tak jako prokřupe porovná, A on vlastně se mnou jel jakoby jakýsi svalový test. A pro mě to bylo neuvěřitelný, protože vlastně po mně chtěla, to teď popíšu, aby posluchači věděli, po mně chtěla, abych zvedla jednu ruku, tlačila proti němu, zvedla druhou ruku, nohu a tlačila proti jeho ruce. A tam, kde vlastně jsem jako v uvozovkách byla porouchaná, tak tam to tělo skutečně nebylo schopno vyvinout vůbec žádnou sílu. Přesně tak, on mě potom porovnal, prokřupal a najednou jako ta síla byla dvojnásobná, trojnásobná. A já jsem si tohodle nikdy v životě nevšimla. A nevšimla jsem si hlavně, jak vlastně to tělo je geniální a inteligentní a jak v okamžiku, kdy se teda někde poroucháte, jak vás nervově vlastně oslabí.
No je to neuvěřitelné.
To je prostě, pro mě to bylo jako úplně jako wow moment, protože to bylo období, kdy já jsem byla furt nějaká vyčerpaná a opravdu vlastně tímhletím způsobem, kdy on mě začal takhle jako narovnávat, čímž mě znova teda napojil to tělo, ty svaly na tu nervovou soustavu, se dá říct, když to řeknu jako jednoduše, aby to posluchači pochopili, tak mě začala růst ta energie a pro mě to bylo fascinující. A byl tam ještě další moment, u kterého jsem zůstala úplně jako paf, kdy mě se furt vracela jedna blokace, jakoby nad lopatkama, šlo to do krční páteře a trpěla se migrénama.
Na obou stranách to bylo?
Bylo to na jedné straně a teď se vlastně, my jsme po dlouhém zkoumání hledání, proč jenom tohleto jedno místo se mě pořád vrací zpátky, my jsme zjistili, že já jsem asi roka půl předtím měla zubařský zákrok, dělala jim implantát a došlo k tomu, že se mi lehce pohnula čelist. A od té doby, jakmile se mi tohle stane, tak já přijdu, chiropraktik nandá rukavice a začne mě masírovat teda zevnitř tvář a začne mě lehce tam porovnávat vlastně tu čelist, která už se asi pravděpodobně nikdy nevrátí do původního stavu. Jakmile mě tohle uvolní, tak v tu chvíli se všechno porovná.
A na který to je straně? Napravo. No.
Jo. Takže fakt, že zubařský zákrok, kdy teda zubař, protože mám malou pusu, potřeboval získat víc místa, to já jsem měla vždycky, já jsem vlastně přišla o 4 zuby, protože mám tak malou pusu vlastně, že ty 4 zuby mi tam nevešly se tam přesně tak. A vždycky mi říkali, že mám velký zuby a malou pusu. Takže mi to jakoby, to, že mě vlastně zubařský zákrok způsobí opakovaný teda rozhození postupně vlastně celého těla, způsobí to migrény a vyčerpání, takže já vlastně řešila vyčerpání, dostala jsem se k zubařskému zákroku, jo. A od té doby, kdy jsme tohle objevili, tak ten můj zdravotní stav šel jako dramaticky vlastně nahoru a celý se to vyřešilo. Takže ta propojenost toho těla.
Neskutečná, ano.
Jo, a ta inteligence toho, jak to tělo si pomáhá tím, že vás odpojuje, abyste to nepřetěžoval, tak pro mě jako pro člověka, který vlastně nezná ty zákonitosti, které vidíte, tak to bylo úplně jako efekt, úplně wow.
Je to neuvěřitelný. Já tohle toho rád využívám v nějakém cvičení, který pacientům dávám a říkám jim, toto jsou cviky, které vlastně navazujou nebo jsou odvozený od kojeneckého vývoje. Ten kojenec, než se postaví, tak vlastně rok a čtvrt nebo rok a půl trénuje na první krok, že jo? A to jsou cviky, které aktivují svaly, které rádi vypadnou z funkce. Takže to jsou ty svaly, které nás rovnají, zajišťují rovný postoj, zajišťují správný tvar páteře, zajišťují stabilitu v kloubech. A říkám jim, těch cviků je třeba 6, 8, 10, jo? Takových těch základních. A tyhle ty cviky by měl každý umět nebo dělat, protože právě mají preventivní funkci v tom, co jste říkala. Tím, že já je nedovolím oslabit, tak se potom nestane tak lehce, že mě něco sem tam jako bolí, nebo více či méně. Že? Takže je dobrý na to myslet, že vlastně máme nástroje k tomu, aby to tělo bylo stabilní i při tom, když, jak jste říkala, zub, i při tom, když jsem za počítačem, i při tom, když a tak dále.
Mm-hmm. Já vím, že vy děláte i kurzy. Tohle, co teď jste naťuknul, je tohleto součástí těch kurzů?
Je.
Co ještě se tam člověk naučí?
Je ten den, tak před covidem to byl den, kdy jsme tam mohli společně strávit a půl dne si vlastně říkáme cvičení a půl dne dáváme nebo jsou tam témata k té mysli, jak vlastně zacházet ze strachy, jak zacházet s úzkostma, jak zacházet se sebou, abych teda v některých situacích byl stabilnější, abych si našel témata v sobě, aby byl schopen si odpouštět, aby ten vztah k sobě byl čím dál tím lepší. Takže to je vlastně tak jako rozdělený na tu půlku. Což ale s covidem samozřejmě je malinko jinak, teď se to trošku řeší jakoby přes ten online, no tak já tak nějak jsem v nějaký fázi, kdy teď dávám dokupy materiál, který bude dostupný online a právě chci, aby to byla taková věc, která bude lidi provázet tím seberozvojem, který se teda týká hlavy, ale i toho zdraví v té páteři nebo v těle.
Tomáši, a jakou roli v tom všem hraje dech?
Tak dech je samozřejmě zásadní věc pro správné zajištění páteře, protože dechové svaly vytváří, když fungují správně, břišní tlak, který se vlastně zepředu opírá do páteře a tím ji krásně stabilizuje. A kdo má správně ten dech nastavený, tak si vlastně celý den nastavuje napětí ve všech svalech na těle v tom správným v té správné koordinaci, která tam má být. Mm-hmm. Takže dech je samozřejmě zásadní věc, která když funguje, tak si strašně moc pomůžeme. Co je mínus? Takže ty dechové centra jsou vlastně hned spojený s emoční částí mozku. Takže každá negativní vlastně emoce způsobuje, že já najednou nedýchám, dýchám spíš nahoru do hrudníku než do břicha, dýchám jenom části bránice, ta nějaká část strana bránice, zadní část bránice si vlastně z funkce vyhodí, ta bránice změní svůj tvar a už to je ten impuls, kdy ten počítač náš, ten mozek nahodí jiný software řízení ve svalech a přetěžujeme si tu šíji, ty spodní záda, jsme stuhlí mezi lopatkama a už to jede. Takže ono se vždycky vyplatí s tím dechem jakoby řešit tu hlavu, protože to má daleko trvanlivější charakter. Mm-hmm. Jo. Člověk, když bude stokrát za měsíc dělat jogu, ale má v sobě strach nebo má v sobě třeba tu vinu, výčitky, tak jakoby neustále něco omýval, co se mu neustále špiní. No.
Mm-hmm. K tomu dechu zas na druhou stranu to vlastně může být i trochu příležitost, ty centra vedle sebe, že když já se teda dostanu do nějaký situace, která mě dostává pod větší tlak, tak aspoň já to tak dneska už mám, že vím, že je potřeba se předem hodně rozdýchat,
ano.
Že opravdu ten dech naopak, když mu přidám tu vědomou pozornost, takže mě sklidní a dostane mě teda do nějaký rovnováhy, jakože občas se stane jenom to, že člověk úplně nechtěně s někým se třeba úplně omylem vlastně dostane do nějaký konfliktní situace, kdy někdo naštvaný v obchodě nebo někde prostě po vás vyjede, dojde vlastně ke konfliktu, vy ani nevíte, jak jste se jako do toho přimotal. Jo, ale ty lidi se vlastně do vás kousnou, ta jejich jako ta energie a jak kdyby bylo těžký se toho prostě zbavit a sklepat to. Shodou okolností dneska ráno jedna kamarádka mi nahrávala zprávu na telefon a já jsem úplně cítila, jak vibruje, jak je plná emoce a ona mi tam nahrávala právě, že ona použila to slovo na S a opravdu já, ještě než to řekla, tak já jsem z ní cítila úplně, jak vibruje, jo? A přesně jsem jí říkala, rozdejchej to, protože já třeba vím, nebo před veřejným vystoupením, kdy vím, já přestože jsem vymluvená a že měla jsem jako léta velkou firmu, kde jsem furt stála před desítkama i stovkama lidí, tak přesto vždycky první minuty jsem nervózní, vždycky. A vím to, takže se snažím preventivně to vlastně rozdejchat, protože vím, že přeci jenom mě to trošku jakoby sklidní.
To samozřejmě funguje a v tuhle tu chvíli se bavíme o stavu, kdy už já jakoby v tom stresu jsem. Takže tam si tím pohybem, sportem, dechem můžu pomoct a já se potom strašně nadbavím o tom, co dělat, abych se do toho stresu nedostal. A tam je to strašně krásný právě, když se jako ptáme, a proč já jsem teda ve stresu, když dělám věc, která mě jako baví, že jo? Třeba. Takže najednou to má tu dimenzi. Ano, ve stresu si můžeme pomoct, spousta lidí to dělá, sportujou, dejchají, jogu a tak dále. A já říkám fajn. A pokud chceme jakoby se v tom zdokonalovat, tak pojďme se bavit o tom, proč vlastně v tom stresu vlastně vůbec jako jsem, když k tomu není důvod.
Tak to je, bych řekla, taková ta věčná otázka toho hledání té rovnováhy mezi tím yin a yang, kdy jako člověk se chce dostat do toho do určitého jako zenového vlastně klidu, aby nereagoval tak silně samozřejmě na ty nepříjemné jako podněty pro něj.
A tam hraje právě velmi zásadní roli vztah k sobě. Takže když dám příklad, když do mě někdo vrazí třeba v autobuse, tak já s tím můžu být samozřejmě v pohodě, anebo se můžu cítit nějak z toho negativně. Můžu si cítit třeba nepřijatý, nevnímaný, k ničemu, jako vzduch. Jo? A to jsou představy o sobě sama, které prostě z té výchovy si neseme. A já strašně rád i k sobě používám tu řeč, že je velmi hezký toho využít. Je velmi hezký si říct, proč já se s touhletou cítím takhle, co je ve mně, že tady tuto situaci, která se může stát komukoliv, kdykoliv a je v podstatě neutrální, tak proč já si jakoby ubližuji tím, že ji vnímám negativně, že to vnímám jakoby osobně. A mně se strašně moc líbí technika toho, kdy já si tyhle ty přesvědčení můžu odpouštět, jo? Že jako proč já si mám cítit s někoho v autobuse jako nic, jako nikdo, jako vzduch. Jo? To jsem si já tady usmyslel, že takhle budu se vnímat tehdy, když se ke mně někdo choval nějak jako v dětství. A já velmi rád se tohle toho jako zbavím a tuhle tu představu v sobě už nebudu pěstovat. Jo. A to je právě to, když se to může jakoby zlomit, že já to už nechci, že jakoby já za sebe se rozhodnu, že už nechci. Ale jak jsme se bavili na úvod, tak dost lidí, i já jsem v tom byl nějakých x let, i třeba z toho důvodu, že jsem nevěděl, co s tím, ale dneska říkám sobě i pacientům, že je strašně hezký vnímat, jak já se cítím, když mi je z něčeho špatně. Když mi jako někdo ubližuje. No ale přece si potom jakoby ubližuju i sám jako sobě, že jo? Mm-hmm. A tam je ten moment, kdy já si to musím uvědomit a musím jako si říct, hele, tak možná bych už teda chtěl tohle to dělat k sobě jinak. Ten vztah k sobě chci už jako lepší. No. Tak to je, to za mě jakoby strašně super, že vlastně člověk potom nemusí spolíhat na sport, nemusí spolíhat na dýchání, na jogu, na nic takového, na ty dovolený. Teď jsem měl paní v pondělí, která se léčí u mě se zádama dlouholetý potíže a já jsem jí na rovinu řekl, tak teď chcete na 14 dnů je do tepla, to je jako hezký, ale vrátíte se do toho stejného a pojďme řešit teda, do čeho se vrátíte.
Kdy dovolená je útěková strategie.
A potom se tam člověk rozpláče, ona se rozplakala z toho, jak se k sobě chová, jak si prostě nevěří, jak se prostě vnímá negativně, jo. Takže to je to hezký, že vlastně potom, což se stalo i nám teda, že od toho těla velmi rychle zdrhneme do té hlavy. Ale já v tom vnímám jako velmi silný moment, který může nejenom ty záda vyléčit, ale toho člověka vybaví tou silou, kterou v sobě každý z nás má, akorát na to sem tam jako zapomínáme.
Tak trošku se vlastně i osvobodí.
Ano.
A já jsem na začátek vlastně vás uvedla tím, že pravděpodobně kromě těla dojde i na mysl. Skoro bych teď řekla, že to bylo dost naopak.
Ano.
Že to bylo jako hodně o mysli a malinko došlo i na to tělo, ano. Který bych řekla je spíš takovým nástrojem, skrze který my můžeme číst, co se nám odehrává v té mysli a v té duši. A máme za sebou téměř 45 minut. Ano, vždycky to letí tak neuvěřitelně rychle, takže je mi líto, musíme končit.
Tak já bych chtěl říct, že k tělu se v terapii dostaneme vždycky a že možná jako se mi zdá to povídání o té hlavě jako zajímavější. Možná to tak není a spousta lidí by přivítalo, kdybych mluvil o těch svalech, ale já jsem vždycky rád, když to takhle jako hezky se spojí.
Určitě. Tenhle podcast, který já natáčím, tak jako je za celistvost, když to tak řeknu, takže já jsem velmi ráda. Vlastně to byl jeden z impulzů, proč jsem vás sem pozvala, že se mi líbí, jak spojujete právě tyhle ty dvě témata dohromady, protože si myslím, že tam je ten klíč vlastně. Mm-hmm. A já moc děkuju, že jste přišel, Tomáši. A
já moc děkuju za pozvání.
No a přeju hodně spokojených klientů, kteří zjistí, že tu sílu mají teda sami v sobě.
Je to krásný, je to krásný. Já se budu snažit, ale budu se snažit hlavně ji nacházet v sobě.
Musíme začít každý sám u sebe. Přesně tak. Tak jo, Tomáši, ještě jednou děkuju, ať se vám daří a milí posluchači i vám. Děkuju, že jste doposlouchali až sem a budu se těšit zase u některého z dalších dílů podcastu. Mějte se krásně.
Ať se daří i vám, nashledanou.